αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Wind River, το αριστουργηματικό θρίλερ του 2017 του Taylor Sheridan με τον Jeremy Renner και την Karen Olsen, Elizabeth Olsen, στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, σε μια αφαιρετική σχεδόν στάσιμη μουσική του Nick Cave, του γνωστού Αυστραλού pop star που αφήνει χώρο σε μια υποχθόνια σαν τσουνάμι αφήγηση που σε κρατάει δέσμιο μιας αποτρόπαιας αλήθειας για τη φύση του ανθρώπου, μέσα από μία ακόμα από τις πάμπολες ανεξιχνίαστες γυναικοκτονίες, ειδικά των ηθαγενών γυναικών, που σαν να μην έφτανε αυτή η αγριότητα της καταπιεσμένης παραδοσιακής νομαδικής ζωής, αυτό κάτι θυμίζει σε όλους τους λαούς σε κάθε περίπτωση, και όσων πραγμάτων επιφέρει αυτή η καταπίεση ως καταγραφή στο DNA τους, αυτή η άγρια ζωή των αιώνων στη σκληρή φυσική πραγματικότητα και επιλογή των κλειστών κοινωνιών, όπου στις γυναίκες ιδιαίτερα συμπεριφέρονται συχνά με μια ζώδη παρόρμηση και συμπεριφορά, έχουν την επιπλέον απαξίωση ανάμεσα σε αυτούς τους λαούς από καταπιεσμένους ανώριμους να διαχειριστούν αυτή την έντονη προσωπικότητα του νέου κόσμου, ειδικά οι λευκοί έπικοι, οι οποίοι τις βασανίζουν, εκμεταλλεύονται και συχνά βεβαίως με βάση τις στατιστικές που γέννησαν αυτό το έργο, τις σκοτώνουν χωρίς να ενδιαφέρονται αν θα πιαστούν. Στη μέση του πουθενά συνήθως που βρίσκονται αυτοί οι οικισμοί, γνωρίζοντας ότι μάλλον έχουν το ακαταδίωκτο σε αυτή την αχανή χώρα, αν όχι και δίκιο πολλές φορές, έτσι όπως τεκμηριώνονται αυτό από τις επίσημες στατιστικές. Έτσι λοιπόν έχουν δρομολογηθεί, στρατολογηθεί δύο κορυφαίοι ηθοποιοί της εποχής μας, ο Jeremy Renner και η Elizabeth Olsen, και κυρίως μια μουσική που βάζει από την αρχή την υπογραφή για την παρακολούθηση κάτι μυστηριώδους, σχεδόν τελετουργικού, πολύ σοβαρού, κάτι σαν μια προσευχή και μια επίκληση ταυτόχρονα σε έναν κόσμο που φαίνεται να είναι άγνωστος, αλλά επί της ουσίας είναι πολύ πιο κοντινός, όσο εντυπωσιακά κοντινή είναι και η άγρια φύση του ανθρώπου. Η ταινία ξεκινάει με τη φωνή μιας κοπέλας που απαγγέλει ένα ερωτικό ποίημα στον αγαπημένο της, και ταυτόχρονα βλέπουμε μάλλον την ίδια να αγκομαχά περπατώντας σε μια υποτομιδέν θερμοκρασία μέσα στη νύχτα, σε ένα κατάλευκο χιονισμένο τοπίο, ακούγοντας τη φωνή να λέει:
There's a meadow in my perfect world, where wind dances the branches of a tree, casting leopard spots of light across the face of a pond.
Υπάρχει ένα λιβάδι στο τέλειο κόσμο που ζω μες στο μυαλό μου, όπου ο άνεμος χορεύει στα κλαδιά ενός δέντρου, ρίχνοντας κοιλίδες φωτός σαν τα χνάρια της νεοπάρδαλης στο πρόσωπο μιας λίμνης. Και την ώρα εκείνη ακούμε τη φωνή της και το φως της κάμερας να σβήνει επάνω στο όμορφο πρόσωπό της.
And when I find myself frozen in the mud of the real, far from their loving eyes, I will return to this place, close mine.
και καθώς το φως βίνει πάνω στο όμορφο πρόσωπό της, ένας λύκος παραμονεύει να επιτεθεί σε ένα κοπάδι πρόβατα που νιώθουν τον κίνδυνο να πλησιάζει βελάζοντας. Και ξαφνικά ένας πυροβολισμός ακούγεται από το πουθενά, προβάλλοντας στον απόϊχό του. Τελικά ένας άντρας, ντυμένος στα λευκά με στολή καταδρομέα χιονιού, προφανώς ένας κυνηγός που πλησιάζει τον σκοτωμένο λύκο ήσυχα και σχεδόν τελετουργικά, ο μόνος ήχος αυτός του όπλου που φάνηκε να διακόπτει την απρόσκοπτη συνέχεια των φυσικών διαδικασιών της ζωής εκεί στο τέρμα του κόσμου, ζωής και θανάτου, ο άνθρωπος και αυτό το δικό του αίσθημα ισορροπία. Ήμουν στην Αμερική το 2011, στη Νέα Υόρκη, και το λέω αυτό γιατί αυτές οι ταινίες, οι οποίες είναι τόσο ωραία παιγμένες και τόσο προσεγμένες, μας κάνουν πολλές φορές να ταυτιζόμαστε ή να ανακαλούμε μνήμες που σχετίζονται με όλα αυτά. Έτσι, για να παίξω κι εγώ το δικό μου έργο, θυμάμαι αυτή την εποχή του 2011 στη Νέα Υόρκη, όπου πήγα για να παίξω ένα δικό μου έργο. Και έμεινα σε λίγες εβδομάδες. Ήταν ένα έργο σε σχέση με τον Μίκη Θεοδωράκη. Και εκεί με φιλοξενούσε μια οικογενειακή φίλη, καλή της η ώρα. Ελένη Μπακάνοβικ λεγόταν και ήταν παντρεμένη με ένα Ιουκοσλάβο. Και ζούσε σε ένα ωραίο διαμέρισμα στην Park Avenue. Ήταν καθηγήτρια αναισθησιολογίας στο Κορνέλ και εργαζόταν στην Πανεπιστημιακή Κλινική. Μας έλεγε πόσο κορυφαίας σημασίας είναι η συνδρομή του αναισθησιολόγου στην κάθε εγχείρηση και την ευθύνη που φέρει. Μας μιλούσε επίσης, θυμάμαι, για έναν Εβραίο γιατρό καθηγητή επίσης στο Κορνέλ, που τους μάζευε και τους ζητούσε να του πούν μια οποιαδήποτε αγγλική λέξη για να τους αποδείξει συνέχεια ετυμολογικά ότι όλες προέρχονται από την ελληνική. Και διασκέδαζαν στα διαλύματα και στα δείπνα. Ούτε μια φορά δεν είχε χάσει το στίχημα, μου είπε, όσο παράξενη και αν ήταν αυτή η ελληνική λέξη. Η αγγλική λέξη. Πάντα έβρισκε την ελληνική δηλαδή. Μια μέρα που πήγαμε στα γραφεία των γιών της φίλης μας, της γιατρού, για να τους ξαναγνωρίσω σε μεγάλη ηλικία πλέον, γιατί τους είχα δει όταν ήταν πολύ μικροί, ήθελα να μου πει κάτι για την Αμερική. Ότι κάποιος αξίζει να ζει τελικά μόνο στη Νέα Υόρκη. Για δοκίμασε, ξαφνικά μου λέει, να ζεις αλλού, και προσπάθησε να μου πει για μια βαρετή πολιτεία, την πιο βαρετή πολιτεία στον κόσμο. Το Wyoming, της λέω προς φανερή δυσαρέσκεια των γιών της, που της είπαν αμάνβρε μαμά, δεν μπορούσες μετά από 50 χρόνια να πεις σωστά αυτή τη λέξη και ήρθε ένας από την Ελλάδα για να σου πει σωστά τη λέξη Wyoming, που τόσο εύκολα την είπα για να κάνω κακός τον έξυπνο εκείνη την ώρα. Παρότι αυτή η γυναίκα είχε ένα IQ κοντά στο Θεό, το θυμάμαι αυτό το γεγονός κυρίως για αυτό το embarrassment που φαίνηκε να δημιουργήθηκε, καθώς δεν θα έπρεπε ίσως να έχω μπει σε αυτή τη σκηνή, αλλά η ίδια, χωρίς να νιώθει καθόλου άσχημα, γυρίζει και μου λέει «Ναι, αυτό το Wyoming που το λέω συνεχώς λάθος γιατί ούτε θυμάμαι το όνομά του, είναι η πιο βαρετή πόλη στον κόσμο. Δεν έχεις να κάνεις τίποτε. Ποιος πάει να ζήσει εκεί?» Θα με δηλολογήσετε ίσως λοιπόν για αυτό το μέσο Λαμίας πρόλογο που έκανα, διότι η ταινία μας εκτυλίσσεται εκεί, σε έναν βαρύ, πολύ βαρύ χειμώνα, με τρομερό κρύο και χιόνια, στην πολιτεία του Wyoming. Το Wyoming, το πιο απομακρυσμένο μέρος, όπως λένε όλοι, αν και βρίσκεται στην καρδιά της Αμερικής, σαν όμως στη μέση του πουθενά, όπου ψάχνεις να βρεις ζωή και κίνηση και ανθρώπινη κοινωνική συναναστροφή με τον ντουφέκι, κυριολεκτικά, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Εκεί ζούσαν ανέκαθεν μόνο Ινδιάνοι, τώρα κατατρεγμένοι στον ίδιο τους τον τόπο. Και ο λόγος που μου θύμισε τα λόγια της γιατρού κυρίας Ελένης μετά από τόσα χρόνια, αλλά και χιόνια, για να κάνω και ένα λόγο παίγνιο. Είμαι σίγουρος ότι μέχρι τώρα ίσως το καταλάβατε περισσότερο. Είναι διότι ακούγοντας, προκειμένου να σας παρουσιάσω σήμερα εκ νέου τη μουσική του τραγουδουποιού Nick Cave σε συνεργασία με τον Warren Ellis, που έγραψαν για να περιγράψουν σε αυτή την αριστουργηματική ταινία του Taylor Sheridan, όπως σας είπα, του 2017, με τίτλο «Τα ίχνη του ανέμου» ή αλλιώς «Wind River», «Ανέμο ποταμός», τη ζωή στο χιονισμένο Wyoming, ήδη από την αρχή του έργου, και συνειδητοποίησα την αλήθεια των όσων μου είπε με περίσσια αυτοπεποίθηση, παρότι μπερδευόταν αρθρώσει σωστά το όνομα της πολιτείας αυτής, που όπως και στη μουσική που ακούγεται σαν σημείο αναφοράς δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα. Πραγματικά, συμφωνεί μαζί της φαίνεται και ο Αμερικανός ποιητής τραγουδοποιός Nick Cave. Τίποτα δεν φαίνεται να συμβαίνει εκτός από αυτό το μελαγχολικό σαν μυρολόι βιολί του Ellis. Όμως, παρότι δεν συμβαίνει κάτι στη μουσική, εμείς ήδη από την αρχή βλέπουμε από μακριά τη φιγούρα αυτής της κοπέλας να τρέχει βραδιάτικα μέσα στο χιονισμένο παγωμένο τοπίο, πέφτοντας, ουρλιάζοντας, παλεύοντας με τις αντοχές της που λίγο στεύουν. Και αφού μπήκαμε μέσα στο πλαίσιο που θα κινηθεί αυτή η ταινία, δηλαδή μια επαρχία στο πουθενά, στο Wyoming, στο κέντρο της Αμερικής, μέσα στον βαθύ και βαρύ χειμώνα, γυρίζουμε πίσω στον κυνηγό, ο οποίος είναι ο κύριος ήρωας, τον υποδίεται ο Τζέρεμι Ρένερ, και παίζει πάντα αυτούς τους πολύ δυνατούς χαρακτήρες, χωρίς να είναι ιδιαίτερα όμορφος, αλλά βαθιά γοητευτικός, που δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του, ειδικά. Και όταν μιλάει και όταν δεν μιλάει, δεν έχει σημασία. Είναι η στάση του σώματος και κυρίως η πεποίθηση με την οποία υποδίεται και αγκαλιάζει τους ρόλους του. Παίζει το ρόλο ενός δασονόμου. Είναι κυνηγός που σκότωσε αυτόν τον λύκο. Επαγγελματίας δασονόμος, δεινός θηρευτής, ως οφείλει. Και αμέσως μετά πηγαίνει από αυτή την υποχρέωση που έχει, προφανώς γιατί ο λύκος αποδεκάτιζε κάποια κοπάδια κτηνοτρόφων, πηγαίνει να παραλάβει από την Ινδιάνα ενδιαστάση σύζυγό του, την οποία φαίνεται να αγαπάει ακόμα πάρα πολύ από τον τρόπο που την κοιτάζει, τον εξάχρονο γιο τους, που επειδή είναι ενδιαστάση έχει την καθιερωμένη αυτή πατρική επιμέλεια. Και έτσι όταν τον βλέπει τον ρωτάει ποιο ήταν το θύμα, βλέποντας το αίμα του λύκου επάνω στα ρούχα του, και εκείνος απαντάει μάλλον εγώ μου φαίνεται. Και στο τζάκι που είναι μέσα στο σπίτι υπάρχει μια φωτογραφία μιας κοπέλας που φαίνεται να την αναγνωρίζει αυτός ο ήρωας, ο Κόρι. Την ώρα εκείνη λοιπόν κατεβαίνει και ο γιος του και λέει θα τον πάω στους δικούς σου να τον δουν, στους δικούς δηλαδή τους πεθερούς, τους πρώην ας το πούμε, που είναι Ινδιάνοι. Ξέρεις, λέει, κάποιος δαίμονας, του λέει, σκότωσε ένα από τα ζώα του πατέρα μου. Κοίταξε, της λέει, η δαίμονας, η λύκος, η πούμα, θα το βρω, γι' αυτό πάω, λέει. Αυτό που είναι περίεργο και δένει τόσο πολύ με τη μουσική που έχει προηγηθεί και που ακούμε συνέχεια, αυτή τη σταθερή μουσική σαν μάντρα που είναι, και μας βάζει τόσο πολύ σε αυτή την παγερή ατμόσφαιρα που φαίνεται ότι όλα να σκεπάζονται από ένα ενιαίο κύμα σαν γι' αυτό της μουσικής του Nick Cave, είναι ότι η Ινδιάνα πρώην σύζυγός του πιστεύει ακόμα στα ξωτικά, μαζί με όλες τις Ινδιάνικες παραδοσιακές δοξασίες. Γιατί δεν του λέει λύκος ή πούμα, του λέει πρώτα ξωτικό. Και αυτός της απαντάει πιο προσγειωμένος, είτε είναι ξωτικό είτε λύκος ή πούμα, εγώ θα πάω. Αλλά πριν πάει, κάνει μια στάση, πριν πάει στους παππούδες. Πηγαίνει το γιο του σε ένα στάβλο που έχει εκεί δίπλα για υπασία, σε ένα κτήμα, όπου τελετουργικά σελώνουν το άλογο, λέγοντάς του, με αυτή την ηρεμία που υποβάλλει και η μουσική, πως πρέπει να κερδίσει τον σεβασμό του. Και έτσι του διδάσκει αυτή τη σταδιακή προσέγγιση. Αργά και σίγουρα τον ανεβάζει επάνω στο άλογο, διατηρώντας συνεχώς αυτή την διάχυτη ηρεμία που αποπνέει σιγουριά στον αναστατωμένο πιτσιρικά. Και ξαφνικά αυτός ο πιτσιρικάς ψηλώνει 2 μέτρα πάνω στην πλάτη του αλόγου και νιώθει δέος. Αυτό το δέος να τον κατακλείζει μέσως μιας απόκοσμης γαλήνιας ησυχίας. Ήπεθρος, ζωή των υπαίων ζωοτρόφων, μιας παράδοσης που υπάρχει στο αίμα τους. «Είσαι αράπαχο», του λέει, κάτι σαν το βιολί που επιμένει να συνοδεύει κάθε στιγμή αυτόν τον παγωμένο άνεμο που φυσάει διακριτικά και συνεχώς. Ακούμε πάντα τη μουσική των Nick Cave και Warren Ellis για την ταινία του 2017 Wind River. Τώρα αυτό είναι ένα νέο western, θα μπορούσε να πει κανείς, που εξετάζει το συνεχές έγκλημα κατά των γυναικών, τόσο των ηθαγενών αλλά και ως προέκταση αυτού γενικότερα, μιας μανίας που τελικά υπογραμμίζεται από την τελευταία φράση στο έργο, που μιλάει για την αγριότητα του ανθρώπου που απαράλλαχτα παραμένει η ίδια, παρότι το φίλτρο του εκάστοτε πολιτισμού τίνει να την εξοραίσει ή να της δημιουργήσει μια αίσθηση πανάκειας. Δεν σώζεται. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτή την σχέση πατέρα και γιου μπροστά στο άλογο, η μουσική μας πηγαίνει στα εξοχικά χιονισμένα τοπία του Wyoming, όπου εκεί επικρατεί ερημιά και πάλι χιόνι, κρύο. Το λευκό, όπως και στη μουσική, που παρότι τα όργανα είναι αρκετά, βλέπετε ότι παίζουν ως επιτοπλίστων των, ακούτε, τενούτες. Ταιριάζουν πάρα πολύ και με τον καιρό που υπάρχει τώρα βέβαια. Αλλά ξαφνικά, μέσα σε αυτό, για πρώτη φορά, μια χοροδία από Ινδιάνικες φωνές φαίνεται να συνομιλούν με το υπερπέραν των προγόνων που πέρασαν και αυτοί σαν άνεμος από τα ίδια μέρη και άντεξαν με στοικότητα τις αλλαγές αλλά και τους κινδύνους που ελόχευαν σε κάθε τους βήμα και ελοχεύουν στην πορεία των ηρώων αυτής της ταινίας. Κάτι παράξενο και προαιώνιο φαίνεται να πλανάται στον αέρα, κάτι σαν φόβος.
Thank you.
αυτή η τελετουργική μουσική που δίνει όλη την ταινία πραγματικά βοηθάει τόσο πολύ να αναδύονται οι λεπτομέρειες στην πρόζα, σε αυτά που λένε οι ήρωες, αλλά ταυτόχρονα υποβάλλει και με τέτοιο τρόπο τις στιγμές ηρεμίας, όπου πάρα πολλές, όσες κι αν είναι αυτές, δημιουργούν μια φοβερή ένταση, καθώς μάλιστα τώρα βρισκόμαστε ήδη στην χιονισμένη εξοχή έξω από το κεντρικό Wyoming, που ούτως ή άλλως όλο είναι μια εξοχή, σαν να λέμε Ήπειρος ας πούμε και τα λοιπά, ή Θεσσαλία στις Παιδιάδες ή οτιδήποτε κανείς μπορεί να φανταστεί σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα, πολλαπλασιασμένο φυσικά, όπου ο παππούς Ινδιάνος, Αράπαχο, τους καλωσορίζει, αφού χαίρεται πολύ που βλέπει τον εγγονό, και δείχνει στον πρώην γαμπρό και αγαπημένο του δασονό νόμο τα σκοτωμένα του βοηδή. «Τι είναι αυτό?» του λέει. «Ξέρεις?» «Ξέρω εγώ», του λέει ήδη. Απαντάει πάνω στην ερώτησή του ίδιος ο Ινδιάνος. «Είναι λιοντάρια του βουνού, είναι αυτά τα πούμα». Και όπως και πέρσι του απαντάει ο κόρη, αποφαίνονται και οι δυο τους μάλιστα ότι η μητέρα έφερε τα μεγάλα της πλέον πούμα για να τα μάθει να κυνηγούν πάνω στα ζώα του. Και τελειώνοντας με τη φράση, αυτή η απόφαση σηματοδότησε και το τέλος της οικογένειάς της, γνωρίζοντας δηλαδή την πικρή αποστολή του να πρέπει οπωσδήποτε να τα σκοτώσει. Και ανεβαίνει λοιπόν στο χιονοέλκυθρο ένα σκούτερ, όπου φαίνεται σαν μια μοναδική οπτική παραφωνία πάνω στο λευκό φόντο, στο λευκό τοπίο, αυτό το σκουρόχρωμο τζάκετ που φοράει και το καπέλο του και το σκούτερ που τρέχουν ξέφρενα πάνω στο απλωμένο αχανές χιονισμένο ορεινό τοπίο, ανεβαίνοντας συνεχώς, ψάχνοντας τα ίχνη του πούμα που πρέπει να σκοτώσει, αλλά ως σωστός ιχνηλάτης εντοπίζει καθοδόν σταγόνες αίματος που σαν να τον οδηγούν κάπου αλλού. Προφητικά ο συνθέτης βάζει τα λόγια του ερωτικού ποίηματος και τη φωνή της κοπέλας, σαν επί της ουσίας είναι αυτή που τον καλεί. Καθώς λοιπόν οι ερωτικοί στίχοι που λένε «μακριά από τα αγαπημένα σου μάτια και κατά μήκος του ανέμου τρέχω, επιστρέφω σε αυτό το μέρος για να κλείσω και πάλι τα μάτια μου κρατώντας την ανάμνησή σου, την πολύτιμη, σε αυτό το μέρος όπου χειμώνας δεν φτάνει ποτέ και τρέχω, τρέχω». Βλέπουμε μόνο με μουσική, χωρίς να ακούμε το θόρυβο, την κίνησή του μέσα στο χιόνι. Πιστεύοντας ότι το αίμα, οι κυλίδες αίματος που τόσο φοβερό κοντράστ κάνουν σαν πίνακα σύγχρονη ζωγραφική ή τι να πω, ιμπρεσιονιστική, είναι πραγματικά μια καθαρά εικαστική προσέγγιση του σκηνοθέτη. Να έχεις συνεχώς ένα λευκό τοπίο όπου οποιαδήποτε αλλαγή του χρώματος σηματοδοτεί κάτι πραγματικά δραματικό. Πιστεύοντας λοιπόν ότι αυτό το αίμα είναι ένα θύμα των λιονταριών και ακούτε πόσο γλυκά η μουσική τον συνοδεύει, γιατί μέσα του υπάρχει μια αιώνια ηρεμία την οποία υποβάλλει και η δύναμη της φύσης που κατακλίζει και εκμηδενίζει ουσιαστικά την διαφοροποίηση του ανθρώπου που τίνει να τις επιβάλλεται συνεχώς. Εδώ λοιπόν θεωρεί ότι ακολουθεί άλλο ένα θύμα αυτών των πούμα και ντύνεται για να μπορέσει να τα προσεγγίσει και πάλι σε αυτή την λευκή στολή των κομάντων του χιονιού που με την οποία τον γνωρίζαμε στην αρχή του έργου και η οποία τον καθιστά αόρατο στο χιόνι και περπατά πλέον έχοντας αφήσει το σκούτερ για να μην ακούγεται η μηχανή, αθόρυβα πλέον μέσα στο χιόνι το παχύ, και ξαφνικά βλέπει αυτό για το οποίο είπα προηγουμένως, άλλη μια εικαστική παρέμβαση του σκηνοθέτη, του Σέριντον, ο οποίος φαίνεται εκ πρώτης να είναι ένας σκληροτράχινος καουμπόι και δεν φαντάζεται κανείς ότι έχει τόσες ευαισθησίες όπως αυτό το σενάριο, αυτή η προσέγγιση και κυρίως αυτή η εικαστική, ας πούμε, θέαση των πραγμάτων. Και έτσι βλέπει ένα υπέροχο γαλάζιο φωσφοριζέ του ουρανού μέσα στην ημέρα όμως, στο φως της ημέρας, σαν μια, όπως είπα, πινελιά ιμπρεσιονιστή ζωγράφου πάνω σε αυτό το λευκό καμβά, και προχωράει προς αυτό, συνειδητοποιώντας ότι είναι ένα μπουφάν και μέσα του μια όμορφη μελαχρινή λεπτή μακριμάλα, Ινδιάνα μοιάζει, και πλησιάζοντας το αίμα που βγαίνει από το στόμα της, συνειδητοποιεί ότι είναι νεκρή, και μια κραυγή σαν λυγμός βγαίνει από αυτόν τον σκληρό κυνηγό άντρα, αυτόν τον άντρα της βιοπάλης μέσα στην άγρια φύση, και καταλαβαίνουμε ότι την αναγνωρίζει, κάπου την ξέρει. Ένας θρήνος που μουσικά δένει με τις τώρα μέχρι στιγμής προανακρούσεις, προαναγγελίες κάποιου απόκοσμου αλλά θλιβερού γεγονότος, που προκαλεί ένα ακόμα αδήλωτο μυρολόι που υφέρπει μες στην ψυχή αυτού του πρώτου μάρτυρα. Χρειάζομαι επίγουσα βοήθεια, στέλνει με τον ασύρματο πίσω στα κεντρικά γραφεία και επιστρέφει. Πίσω στο κτήμα των πεθερών έχει έρθει και ο Ινδιάνος σερίφης της περιοχής, που επιβλέπει την αχανή έκταση, κάτι σαν την Ελλάδα, σαν να λέμε, με 6 μόνο αστυνομικούς βέβαια. Μόνος του φτάνει και μέσα σε μια χιονοθύελα, χιονίζει μανιωδώς, περιμένουν τον απεσταλμένο που θα στείλει το FBI προκειμένου να αναλάβει το θέμα πλέον, γιατί είναι είναι κάποιος νεκρός, δεν ξέρουν αν είναι δολοφονία ή ατύχημα, αλλά το FBI πρέπει να αποφανθεί. Και ξαφνικά μέσα από τη χιονοθύλα εμφανίζεται ένα αυτοκίνητο με μια ξανθιά μικροσκοπική, με ύφος λεπτεπίλεπτο, που την υποδίεται ή επίσης φυσικά από αναμενόμενο Μινιόν και ξανθιά, και πολύ όμορφη, Elizabeth Olsen, παιδί θαύμα, είχε κάνει πολλές ωραίες ταινίες στο παρελθόν και τώρα βέβαια μεγάλωσε. Οι ταινίες τις οποίες έπαιζε όταν ήταν μικρή ήταν απλώς ένα θαύμα υποκριτικής. Δεν πίστευε κανείς την ενέργεια και την ακρίβεια των εκφράσεων αυτού του παιδιού, που μάλιστα σε μία ταινία έπαιζε δύο ρόλους. Έπαιζε δηλαδή και τη δίδυμη αδερφή της. Εκπληκτική. μεγαλώντας βεβαίως έχει αλλάξει, έχει μεγαλύτερο βάθος αποκτήσει ο ψυχισμός της και έτσι ταιριάζει ιδιωδώς, παρότι είναι λίγο περίεργο όταν τη βλέπεις και γνωρίζεις προηγούμενες ταινίες, αλλά έχει η επιλογή της είναι μια εξαιρετική επιλογή ως απεσταλμένης του FBI που τη στέλνουν βεβαίως από ένα ηλιόλουστο Las Vegas με 40 βαθμούς υπό τον ήλιο, υπό σκιάν θερμοκρασία και ξαφνικά είναι εκτός περιβάλλοντος. Απότομα λοιπόν πρέπει να προσαρμοστεί και αφού παρουσιάζεται αναγκαστικά της δίνουν ρούχα για το κρύο και τα ρούχα ανήκουν στην εγγονή της οικογένειας η οποία προφανώς δεν υπάρχει. Είναι προφανώς η φωτογραφία που είδε στο τζάκι ο κόρη στο σπίτι της πρώην σύζυγου του να στέκει πάνω από το τζάκι σε περίεπτη θέση για την οποία μίλησαν τα μάτια του σιωπηλά και μέσα από τη μουσική που ακούμε τον Nick Cave και Warren Ellis, αλλά δεν καταλάβαμε πριν τι μας πρόκειται. Η γιαγιά Ινδιάνα λοιπόν της δίνει τα ρούχα και της λέει θέλω να τα γυρίσεις πίσω γιατί αυτά ανήκουν στην εγγονή μου, εντάξει, είσαι και εσύ το ίδιο μικροσκοπική όπως και εκείνη. Και αυτό πραγματικά κάνει μια αντίθεση γιατί ταυτόχρονα η κοπέλα αυτή είναι όρημη και πρέπει να πάρει σοβαρές αποφάσεις. Παρά τα αυτά το φυσικό της και η παρουσία της είναι πολύ κοντά σε αυτές του θύματος και της κοπέλας που επίσης μυστηριωδώς δεν εμφανίζεται στην οικογένεια των Ινδιάνων. Επιπλέον η κοπέλα που σκοτώθηκε είναι και αυτή η Ινδιάνα. Και έτσι φεύγοντας και οι δύο με τον κυνηγό το δασονόμο η κοπέλα αυτή η καινούρια του FBI για το βουνό, ο μικρός γιος παραμένει με τους Ινδιάνους παππούδες και βεβαίως ξεχύνονται για μία ακόμη φορά οι δυο τους υπεύθυνοι για την καταγραφή του γεγονότος προς το βουνό και έτσι δίνουν τη δυνατότητα στον Nick Cave και στο σκηνοθέτη να μας ξαναπάει σε ένα τέτοιο ταξίδι που κάθε φορά που το κάνει και το κάνει αρκετές φορές με στην ταινία είναι σαν μια ενδοσκόπηση, σαν μια αναζήτηση, σαν μια αφορμή να επανέλθει αυτό το μάντρα που σε βάζει πιο βαθιά σε όλο αυτό το μυστήριο, τη μυσταγωγία αλλά και την αίσθηση του κινδύνου που ελοχεύει και χτίζεται κλιμακωτά. Και ξαφνικά σταματάει το χιόνι. Πώς άνοιξε, λέει, πάλι ο καιρός. Και τις απαντούν και οι δύο, και ο σερίφης ο Ινδιάνος, αλλά και ο δασονόμος ο κυνηγός, έχουν πάει όλοι μαζί. Μη φοβάσαι, θα ξανάρθει. Έτσι είναι εδώ. Πάει και έρχεται το χιόνι και εκεί που δεν το περιμένεις. Βλέπουν λοιπόν την κοπέλα, γύρω της έχουν οριοθετηθεί τα όρια και έτσι έχοντας καταφτάσει μαζί με άλλους αστυνομικούς μια πρώτη ομάδα εξιχνίασης και έρευνας αρχίζουν οι ερωτήσεις. Την ξέρετε ποια είναι? Για να τις απαντήσει πικρά ο Ευρών και βασικός ήρωας της ταινίας, ο κόρη, τη λένε Καρολάιν Χάνσον και ήταν φίλη της κόρης μου. Αυτό αφήνει πολλά ερωτηματικά και συνεχίζει η αστυνομικός. Αρχίζει πλέον και παρουσιάζεται μια απροκάλυπτα, θα μπορούσε να πει κανείς, ομή πραγματικότητα, η οποία αντανακλά σε πάρα πολλές καταστάσεις και φυσικά και σε αυτά που βιώνουμε και στην Ελλάδα, πρέπει να πω. Φυσικά δεν έχω επιλέξει αυτή την ταινία για αυτό το λόγο, αλλά λόγω του ότι πραγματικά διατηρεί μέσα από τη μουσική μια αδιάλειπτη ένταση που είναι ένα φαινόμενο για το πώς μπορεί με τόσο λίγα μέσα να τη διατηρεί για πάνω από 2 ώρες μέχρι το συγκλονιστικό φινάλε που θα παρακολουθήσουμε αύριο. Εν τω μεταξύ όμως όλη η ομορφιά είναι το ταξίδι και της λέει, λέει και στους δύο αυτοί η FBI τους, η αστυνομικός την υποδίεται η Όλσεν, είναι βιασμένη, θέλουν να εξετάσουν όλα της τα ρούχα. Έχετε καλό ιατροδικαστή? Για να της απαντήσει στοϊκά ο Σερίφης, έχουμε έναν πολύ απασχολημένο ιατροδικαστή. Λοιπόν, το δηλώνω ανθρωποκτονία, λέει. Ξέρεις καλά την περιοχή, ρωτάει στον Κόρεϊ. Γιατί δεν είναι σίγουρη αν η κοπέλα σκοτώθηκε από κάποιο ζώο που την κυνήγησε ή από κάτι άλλο. Και θέλει να έχει έναν σύμμαχο μέσα σε αυτό το αχανές τοπίο που να μπορεί να της δείχνει σημάδια και να τη βοηθήσει. Γιατί επειδή ακριβώς είναι νέα, έχουμε καταλάβει ότι θα ήταν αποτυχία να επιστρέψει πίσω χωρίς κάποια αποτελέσματα. Οπότε όταν τον ρωτάει αν ξέρει καλά την περιοχή, της απαντάει όσο φίλο. Ξέρεις τι έγινε? Περπάτησε και έσκασαν τα πνευμόνια της από τον υγρό αέρα. Πόσο λες ότι μπορεί να αντέξει κανείς να περπατάει έτσι ξυπόλυτος όπως ήταν αυτή η κοπέλα εδώ έξω? Και εκείνη τη στιγμή κοιτάζει τα βουνά και λέει, έχω δει τουρίστες να παγώνουν μέχρι θανάτου. Αυτά τα βουνά, ακόμα και όταν έχουν 40 βαθμούς Fahrenheit, εννοεί, δηλαδή κοντά στους 7-8 Κελσίου, μπορούν να σε σκοτώσουν. Αλλά απ' την άλλη είδα έναν εμπορογούνας που πιάστηκε στην ίδια του την παγίδα μια φορά να σέρνεται και να τραβάει τον εαυτό του 6 μίλια σε ένα δάσος και να καλέσει βοήθεια μέσω ασυρμάτου, μέσα στο καταχύμωνο. Εκεί δεν υπάρχει κανένας μετρητής για τη θέληση να ζήσουμε. Κάποιοι την έχουν, πολλοί δεν την έχουν. Και αυτό το κορίτσι το ήξερα, ήταν μαχήτρια. Όσο μακριά και αν νομίζουμε ότι είναι, εγώ πιστεύω ότι έτρεξε ακόμη πιο μακριά μέσα στο χιόνι. Τι είσαι, του λέει, είσαι κυνηγός, ε? Ναι, της λέει. Δεν μου λες, μπορείς να κυνηγήσεις κάτι και για μένα? Γνωρίζοντας βεβαίως εκ των υστέρων το βάρος που έχει για εκείνον η ερώτηση, δικαιώνουμε την απάντησή του που είναι άμεσα και της λέει εντάξει, έτσι βαριά και αντρίκια. Αλλά εμείς θα περιμέναμε, ως συνήθως λόγω των πολλών επαναλήψεων σε τέτοιου είδους σενάρια, να αρχίσει να της κάνει τον δύσκολο στην αρχή και μα μου και όχι. Αλλά η απάντηση είναι ένα σκέτο εντάξει. Και γυρίζει πίσω στη μοναξιά του, στο σπίτι του. Χιονισμένο, ξύλινο. Με μόνη παρέα τελικά το γιο του, στο οποίο έχει την επιμέλεια και έχουν αποφασίσει να μείνουν μαζί. Αλλά εν τω μεταξύ είναι συγκεντρωμένο σε κάτι άλλο, όχι στο παιδί του. Φτιάχνει τις σφαίρες του. Τις φτιάχνει ο ίδιος σε ένα δικό του μηχάνημα. Τις ζυγίζει. Και είναι τόσο συγκεντρωμένος, λες και κάνει κάποιο μάντρα, δεν μπορώ να καταλάβω, μια προσευχή. Προφανώς γιατί έχουν σημασία οι σωστές σφαίρες. Προφανώς για να σκοτώσει κάτι μάλλον μεγάλο, που μπορεί να επιτέθηκε στην κοπέλα και την κυνήγησε. Αλλά κάτι που μπορεί επίσης να είναι και άνθρωπος, μας έχουν αφήσει να σκεφτούμε. Εκεί λοιπόν ο σκηνοθέτης βάζει ένα τραγούδι μελαγχολικό, που μιλάει επίσης για έναν αστυνομικό, γιατί αυτός ο δρασονόμος παίζει και τον ρόλο του αστυνομικού στην περιοχή. Ένας αστυνομικός λοιπόν είναι ο ήρωας αυτού του τραγουδιού, που τίτλος του είναι «Διαμάντια και βενζίνη», ο οποίος δεν μπορεί να νοικοκυρευτεί γιατί τρέχει σε όλη τη ζωή. Τρέχει ως μυστικός σε όλη τη χώρα σε αποστολές και νιώθει μια συνεχή μοναξιά στο δρόμο. Την ώρα που σκέφτεται να αγοράσει επιτέλους ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι σε αυτή την κοπέλα που αγαπά, με την οποία τελικά δεν μπορεί να είναι μαζί, κάτι σαν το δράμα του ήρωα που δεν μπορεί να είναι με τη σύζυγό του, δεν ξέρουμε γιατί, και που συνεχίζει να είναι αστυνόμος, κάτι το οποίο απεχθάνει τη σύζυγός του, δεν ξέρουμε γιατί, φαίνεται μας κρατάει πραγματικά σε συνεχή αγωνία και ενδιαφέρον, αλλά ταυτόχρονα επικροτεί και ενδυναμώνει αυτή την αίσθηση της παρηγόριας, της συμπόνιας που έχουμε για τη μοναξιά αυτού του ανθρώπου. Είμαι μυστικός και ίσως να φταίει η εποχή, δεν είναι κανένας άλλος λόγος, γιατί έρχομαι και φεύγω και είχα και μια αγαπημένη, αλλά νιώθω ότι την πρόδιδα. Δεν μπορείς να ζητήσεις από τον άνεμο να φυσήξει και να σου αγοράσει ένα διαμάντι. Δεν έχω την πολυτέλεια πλέον να ονειρεύομαι. Κάτι πρέπει να κάνω. Undercover, blame it on a season. It ain't no kind of reason, baby, why I come and go. I had a lover, she felt as good as trees, and you can't ask her if it's pleasing, you can't ask the wind to blow. And I would buy for you a diamond or myself some gasoline. If I can't afford you, darling, then I can't afford to dream. And is it time I should be moving? Is it time I settle down? Will I sit still or will I feel the wheels spinning around? Well, I ain't the brightest bird that ever flew. I'm just someone you knew, a road you traveled on. Well, all the colors, they shine and fade away. Well, they're just like New Year's Day. They're here and then they're gone. And I would buy for you a diamond or myself some gasoline. If I can't afford you, darling, then I can't afford to dream. And is it time I should be moving? Is it time I settle down? Will I sit still or will I feel the wheels are spinning round? Σε αυτό το σημείο που η μουσική παίζει και ο ίδιος χάνει τις σφαίρες του, εμφανίζεται ξαφνικά όπως αυτή η μουσική ο πιτσιρικάς και του λέει: τι έγινε μπαμπά, τι έγινε με αυτό το κορίτσι, την Ναταλή, πέθανε όπως πέθανε η Εμιλή? Και τώρα συνειδητοποιούμε ότι μιλάει μάλλον για κάποια κοπέλα που είναι της οικογένειας, προφανώς η αδερφή του. Και του απαντάει ο πατέρας του: φοβάμαι πως ναι. Και έτσι με αυτή τη μουσική, με αυτή τη μουσική της λυπής, περνάμε στην επόμενη σκηνή, όπου Όλοι πλέον πηγαίνουν στο σπίτι των γονέων της ενήλικης Καρολάιν, της 18χρονης που σκοτώθηκε. Και μάλιστα οι ερωτήσεις είναι τυπικές, ξέρετε, σαν και αυτές που κάνουν δημοσιογράφοι, οι οποίες θίγουν βεβαίως τους χαροκαμένους Ινδιάνους γονείς, οι οποίοι δεν έχουν καμία όρεξη ξαφνικά να μπαίνει μια λευκή μέσα ξανθό γαλανομάτα και να τους ρωτάει με ύφος ύποπτο ότι μήπως φταίγαν και οι ίδιοι, ας πούμε. Τι λέει, τι να σας πω, 18 χρονών ήτανε. Ήταν ενήλικη. Μα ήταν οριακά ενήλικη, του λέει. Λοιπόν, την εμπιστεύτηκα. Έκανα λάθος. Με τη γυναίκα σας μιλάτε, θέλω να τη ρωτήσω. Είναι στο δωμάτιο, λέει, μέσα. Μπορώ να μπω? Κοιτάξτε, της λέει. Ενήλικοι είσαστε. Οριακά. Αν θέλετε, μπείτε. Και εκείνη την ώρα που προσπαθεί να μπει, της λέει ο Ινδιάνος σερίφης, μην μπεις μέσα. Πάντα υπάρχει αυτή η μουσική, η οποία δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον σε αυτή και το πολύ πετυχημένο σε αυτή την ταινία. Είναι συνεχώς έτσι σταθερή, γλυκιά, προσπαθεί, κάπου πας, νομίζεις θα κλάψεις. Αλλά δεν ξέρεις τι σου έρχεται, γιατί είναι όλα καλυμμένα, ας πούμε, από το χιόνι, είναι όλα καλυμμένα από αυτόν τον πάγο. Είναι όλοι οι άνθρωποι, επειδή είναι παγωμένοι, δεν έχουν αυτή την εκρηκτική διάσταση, ας πούμε, που έχουν στις πιο Latin περιοχές, ας πούμε. Και όλα είναι στο ανεξιχνίαστο ακόμα. Λοιπόν, και ακριβώς την ώρα εκείνη ανοίγει και βλέπει ότι η Ινδιάνα, με βάση την τελειτουργία του θρήνου των Ινδιάνων, κόβει τις φλέβες της, κόβει τα χέρια της και ματώνει. Και αυτό είναι πολύ σοκαριστικό. Συνειδητοποιεί λοιπόν ότι υπάρχουν άλλοι νόμοι σε αυτό το χώρο. Και εκείνη τη στιγμή χτυπάει η πόρτα και μπαίνει μέσα ο Κόρη, ο οποίος είχε αργήσει λίγο να έρθει. Και αυτός ο τεράστιος πατέρας, θηριώδης άντρας, ανοίγοντας και βλέποντας τον Κόρη, κοιτάζοντας τα μάτια λίγο και αγκαλιάζονται. Εκείνη τη στιγμή που αγκαλιάζονται, αρχίζει μια περίεργη εξομολόγηση και συνειδητοποιούμε ότι και οι δύο έχουν χάσει κόρες. Και οι δύο αυτές οι κοπέλες ήταν φίλες και σκοτώθηκαν με τον ίδιο τρόπο. Άρα είναι το κακό αυτό εδώ και πολύ καιρό να συμβαίνει. Και συνεχίζεται. Και τους έχει βρει αυτούς τους δύο ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, αρχίζει να του μιλάει στον χαροκαμένο πρόσφατα πατέρα ο Κόρη, ο οποίος είναι πιο έμπειρος σε αυτά τα θέματα της στενοχώριας. Και του λέει για κάτι, για ένα σεμινάριο στο οποίο πήγε μετά από το σοκ που έπαθε όταν συνειδητοποίησε ότι έχασε την κόρη του, και ένας σύμβουλος τον πλησίασε. Ο εκπαιδευτής ήρθε σε μένα, του λέει, μετά το τέλος του σεμιναρίου, κάθισε δίπλα μου και μου είπε, έχω καλά και κακά νέα. Τα κακά νέα είναι ότι δεν θα είσαι ποτέ ξανά ο ίδιος άνθρωπος. Ποτέ δεν θα είσαι ολόκληρος. Αυτό που σας πήραν δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Η κόρη σου έφυγε. Τώρα τα καλά νέα. Μόλις το αποδεχτείς αυτό, μόλις αφήσεις τον εαυτό σου να υποφέρει, να πενθήσει, θα μπορείς να την επισκέπτεστε όλοι μαζί και εσύ με το μυαλό σου και να θυμάσαι αυτή τη χαρά που σου έδωσε, όλη την αγάπη που γνώριζε. Αυτή τη στιγμή νιώθεις ότι δεν έχεις ούτε καν αυτό, έτσι δεν είναι? Και συμφωνούν σε αυτό. Η μουσική μπαίνει στο σημείο που του λέει ότι αυτός ο σύμβουλος τον πλησίασε για να του μιλήσει.
Came up to me after the seminar, sat down next to me. He said something that stuck with me. I don't know if it's what he said or it's how he said it. He says, I got some good news and I got some bad news. Bad news is you're never going to be the same. You're never going to be whole. Not ever again. You lost your daughter, and nothing's ever going to replace that. Now, the good news is, as soon as you accept that, you let yourself suffer. You allow yourself to visit her in your mind. You'll remember all the love she gave, all the joy she knew.
Όλη η παύση είναι γιατί προσπαθεί να τη συγκίνησή του οριακά να την κρατήσει.
Point is, Martin, you can't steer from the pain. If you do, you'll rob yourself. You'll rob yourself of every memory of her. Every last one. I'm the first step to our last mile.
Από κάτω είναι κάτι σαν ένα μυρολόι που ακόμα και ένας υπηρώτης θα μπορούσε να το καταλάβει, μιας και ο Nick Cave έρχεται στην Ελλάδα τακτικά και επισκέπτεται όλους αυτούς τους παλιούς οργανωπαίχτες. Λέτε να υπάρχει κάποια σχέση? Πιθανόν.
It's the only way you'll keep it with you.
I'm just tired, Corey.
Είμαι κουρασμένος, του λέει. Τι σκοπό έχεις να κάνεις? Τι κάνεις? Εσύ είσαι μαζί με αυτή την πρακτόρα του FBI για να τη συνοδεύεις? Όχι, της λέει. Είμαι κυνηγός. Κυνηγός δεν είσαι? Κυνήγησέ τους και βρες τους. Αυτή είναι η δουλειά σου. Φύγε και πιάσ' τους. Και μη γυρίσεις.
I'm a hunter, Martin. What do you think I'm doing?
If you find out who did this, I don't care who it is. You understand me?
I really stand.
Then get off my porch and go do it.
Αυτή τη μουσική, σε αυτό το πρώτο μέρος της ταινίας Wind River του 2017 με τον Jeremy Renner και την Elizabeth Olsen. Αυτή η ταινία του Taylor Sheridan, που βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, αυτό το νέο western film με αστυνομική διάσταση, ολοκληρώνεται μέσα από τη μουσική ενός συνθέτη που είναι ο Nick Cave και του στενού του συνεργάτη Warren Ellis στο βιολί. Ένα συνθέτη που, όπως μου είπε και ο κύριος Ηλιάδης, συνεργάζεται με τον Ψαραντώνη. Και ακούγοντας αυτή τη μουσική, πραγματικά μπορώ να συνδυάσω τις μουσικές αυτές και να δικαιολογήσω τις συνάφειες που κάνουν αυτή τη μουσική τόσο άμεσα προσβάσιμη σε ένα ευρύτερο κοινό πέρα από τους κατοίκους της μοναχικής επαρχίας του Wyoming, στην οποία εκτυλίσσεται όχι μόνο αυτή η ιστορία αλλά και πολλές τέτοιες ανεξιχνίαστες, μία εκ των οποίων η δική μας θα βρει τη λύση της σε μια συγκλονιστική κλιμάκωση αύριο. Μέχρι αύριο, η μουσική του θρήνου και της τελετουργίας του Nick Cave για την ταινία Wind River. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Thank you.